Әр кімде әр түрлі күн көріс, ал бізде әрдайым тым-тырыс. Ешкім ешкімге айтпайды, подельниктерінің мән-жайын. Әр кім өз алдына өз ісімен, біреу оққағар, біреу бизнесмен, біреу политик, біреу барыға, біреу химик, ачық, яғни мида.
Ал бізде әрдайым тым-тырыс, кім сұраса да тұтыныш. Бізді сөйлет, өте қиын, біле алмайсың қайдаты сүретейін. Оны бізді таратылы. Асыл деп атайды естініме, бәрі дайын алдын ала. Асыл бөлек бөлек аттана,
аттананың қалтасын. Асыл деп айталмасын, сен тағы дамасын. Сен әзірші жасын,
ал достым жарайсын.
Деп маған айталмайсын, себебі маған түсімесін. Мен досым айттайсын.
Жарайды қалжын, бұның бәрі бос әңгіме. Қасылды жұқ со мені қанымда мәңгіге. Мен де саған істі сен түсің егер. Мен қасылды білмеген балерді өте білмей.
Енді айттайын конкретно бетіңе. Арттан сөйлесем түкіргім бетіме. Тұрып көшелеттім экстрелет ету. Қасылда ондай понятия нету. Азырғы жастан қасылым нау. Профитен итим беталим. Немесе кено, көріп ал кино. Барлығы ойнайды өзінші бинго. Бұл жеңіл ақша, оған қызық па? Қалай кесе солай кетен соң ұмытпа. Атакта туфта маңырты бәрі бір. Ақша ұсу, ақша қолдағы кір.
Бірақ серьезна, осы да болмайды. Сол себепті қасылды жасын. Сағандай дарым күтіп жатпа. Дайынға тап болсаң қызмын деп сана. Себебі еркек ақша істеу керек. Себебі бізге жанұя сенеді. Себебі еркек қорған болу керек. Ал ақшасы сен жай ғана енек.
Қалып бізде әрдайым тұрдырыс. Кім сұраса да тұтыныс. Бізді сөйлетіп өте қиын. Біле алмайсың қайдаты сүретейін. Оны бізді таратылы. Қасыл деп атайды естініме. Бәрі дайын алдын ала. Қасыл бөлек бөлек аттана.